Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Lepo pozdravljeni v tokratni nedeljski kmetijski oddaji. Najprej obvestilo vsem rejcem govedi, ki ste v obdobju od 15. aprila do 31. maja oddali živali v klavnico. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je vsem nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje, poslala predtiskane obrazce z naslovom finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19. Prejemnikom obvestil na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije svetujejo, naj prejete obrazce čim prej pregledajo, podpišejo in jih najkasneje do torka 30. junija pošljejo nazaj po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, lahko pa tudi po elektronski poti na elektronski naslov aktrp@afna.gov.si s skeniranim podpisom. Če ste med tistimi, ki niso prejeli pretiskanega obrazca, pa ste prepričani, da ste do pomoči upravičeni, lahko zahtevek izpolnite sami in ga prav tako najkasneje do 30. junija pošljete na agencijo. Dokument z zahtevkom je objavljen tudi na spletni strani agencije. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pa vsem upravičencem svetujejo, da so pozorni in pregledajo in podpišejo tudi obe priloženi izjavi, saj bo le tako zahtevek v celoti pravilno izpolnjen. Prav tako vas še enkrat opozarjam, da se v torek izteče rok za vložitev zahtevka za vračilo dela trošarine za goriva porabljeno v kmetijstvu. Poglobljeno smo o tem govorili o taji pred tednom dni. V teh dneh, ko mnogi hitijo s pravilom prve košnje, nekateri pa tudi že druge, se pogosto oziroma na različne modele računalniških izračunov vremena v prihodnih dneh. Dežurni prognostik Andrej Velkavrh pravi, da jutrišnji dan prinaša spremembo, tudi v prihodnih dneh do konca tedna pa nas ne čaka stabilno vreme, ki bi recimo omogočalo spravilo suhega sena.
Ja, prihodnji teden bo sicer kakšen dan, recimo sreda, četrtek izgledata, no sreda, kot sem rekel, bodo popodanske plohe, četrtek morda manjša verjetnost za nje, ne, pa morda bolj zopet v hribovitem svetu, potem pa proti v petek nekoliko bolj, pa v nedelj, v soboto malo manj, potem pa je že pri takem tipu vremena težko reči, ampak ja, ne morem reči, da bo v druga polovica tedna vreme stabilno, ampak se bomo morali verjetno spopadati ravno s to možnostjo bolj popodanskih neviht kot kaj drugega.
Tako vremenoslovec Andrej Velkavrh, oddajo nadaljujemo z glasbo, potem pa bo naš gost, magister Jože Mohar iz semenarske hiše Agrosad.
Domača hrana je pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Semenarska hiša Agrosad bo v torek na Poličarjevi kmetiji pri Naklem pripravila že 20. dan polja, kjer boste lahko videli poskuse različnih sort krompirja, žit in koruze. Poskusno polje tudi letos ponuja lepe poglede, 20. zapored pripravljajo ta dan, več o vsem pa nam bo povedal magister Jože Mohar, ki prihaja iz Agrosada. Gospod Jože, lepo pozdravljeni.
Dobar dan, sem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče. Lepo nedeljo želim.
Vsako leto pripravite kar nekaj tudi lastnih poskusov po Sloveniji. Ta na Gorenjskem, če se ne motim, letos praznuje okrogli jubilej.
Tako je, 20 let je res lepa doba in vsa zahvala Poličarju in kmetiji, še posebno Viktorju in Andreji Jagodic, ki res že 20 let vztrajata z nami in se trudita, da je poskus pripravljen, kolikor da se dobro in da imamo pokazati obiskovalcem nove sorte, pri različnih poljščinah.
Veliko truda je vloženega v take poskuse, potrebno je biti natančen, previden, vse dokumentirati. Kaj taki poskusi pravzaprav pomenijo za eno tako mikrookolje, recimo za kmetije tam v radiju 10 kilometrov?
No, takšni poskusi so, lahko rečemo, zanimivi za celo regijo, ne samo v radiju 10 kilometrov, predvsem pokažejo, kako se določene sorte obnašajo ob tehnologiji, ki je določena kmetija in lahko rečem, to je nekako standardna tehnologija za gorenjske kmetije, kako se v takšnem okolju, ob takšni tehnologiji, ob pač vremenu, ki smo mu priča, ki je vsako leto posebno, kako se odzivajo te sorte, kako se pokažejo pridelavi, pač njihovi pridelki, kakovost in tako dalje.
Verjetno je zelo odvisno vse tudi od zemlje. Zemlja pa se že na eni kmetiji zelo spreminja.
Tako je, sreča na tej standardni lokaciji na Policiji je peščeno ilovnata tla, ki so dobra in praktično vsako leto seveda je poskus malo drugačen, odvisno seveda tudi od vremena, ampak praktično Poličarjeva kmetija kar dosti dobro poskrbi, da res lahko pokažemo, kaj lahko pričakujemo od novih sort, ki prihajajo. Seveda v primerjavi s obstoječimi sortami to vedno v semenarstvu počnemo.
Magister Jože Mohar, prepričan sem, da bo v torek, ko se bo odvijal ogled, ko se bo odvijal dan polja, zelo veliko vprašanj namenjenih krompirju. Tam na Poličarjevi kmetiji je videti zelo lep nasad. Mnogi pa se zdaj sprašuje, kaj se pravzaprav zadnje dni dogaja s krompirjem po Sloveniji. Nekateri pravijo, v dveh dneh je postal rjav in je krompirjevica propadla. Kaj bi rekli?
Ja, pri krompirju lahko rečemo, da se nekako v zadnjih 10 dneh se je začela pojavljati, seveda najnevarnejša bolezen pri krompirju, kar je krompirjeva plesen. Poleg te pa tudi za nekoliko višjih temperatur v zadnjih dneh še črna listna pegavost oziroma alternarija. Zanimivo pa je, da v tako zgodaj kot v preteklih letih se letos krompirjeva plesen ni pojavila, kljub napovedim prognostične službe pri Kmetijskem inštitutu se plesen ni pojavila razen iz teh tako imenovanih sekundarnih okužb, ki prihajajo iz semena, ni bilo težav, ker smo imeli razmeroma nizke temperature, hladno vreme in če se spominjate precej vetrovnega vremena, ki je skrbelo za to, da so se rastline hitro posušile, vemo pa, če je listna površina dovolj hitro suha oziroma se hitro posuši, so slabši pogoji za kalitev spor krompirjeve plesni, to pomeni, da bolezen ne napreduje oziroma je nekako zaostala v letošnjem letu.
Torej v zadnjih 10 letih pa so razmere postale tako ugodne, da tam, kjer je bolezen bila prisotna, je izbruhnila, če prav razumem.
Bolezen izbruhne praviloma, če so okuženi semenski gomolji, kar seveda obsajeno tega ne vidimo in tem okužbam se pač ne moramo izogniti, če pride do okužb iz semena, ko rastlina zrasta je praktično že okužena in samo, da so v okolju, se pravi, da so temperature ustrezne, dovolj visoka vlaga, zbolijo te okužene rastline, ki so okužene že iz semena in okužujejo vse ostale zdrave rastline v soseščini v nasadu.
Magister Jože Mohar, prej ste rekli, da pravzaprav to vreme je nekako bilo pisano na kožo temu, da se je bolezen kasneje pojavila. Mnogi pravijo, tako lepega krompirja nismo videli že kar nekaj let, zdaj pa so vsi v stiski, kaj je pravzaprav narediti. Nekateri pravijo tudi, da prihaja do napak na gomoljih, da krompir v sredini gnije. Je res temu tako?
Pri krompirju plesni seveda moramo delovati preventivno, pomeni, aha, da morajo biti rastline zaščitene, še preden seveda bolezen opazimo. To pomeni pri konvencionalni pridelavi uporaba fungicidov, preventivnih oziroma tudi kurativnih, ko se enkrat bolezen pojavi, je potrebno ukrepanje, to se pravi s kurativnimi fungicidi, ki bolezen pozdravijo in zaustavijo. Predtem pa seveda uporaba preventivnih fungicidov, ki preprečujejo kalitev spor na listih. V malo nezavedljivem položaju so ekološki pridelovalci, ki tega ne uporabljajo oziroma uporabljajo samo bakrene pripravke, ki pa so tudi do neke mere učinkoviti Pri preventivi to pomeni, da preprečimo samo kalitev spor in okužbe. Če pa se bolezen že pojavi, se pravi, govorimo o krompirjevi plesni, je zelo modro, sploh pri zgodnih sortah, kot vrtičkar ali ekološki pridelovalec, se pravi uničiti cimo, to pomeni pokositi, izmulčiti in odstraniti iz površin, kajte vemo, da tudi okužena cima, ko se sperejo spore, sploh ob padavinah, ki smo jim bili priča konec tedna, se pravi obilnih padavinah, se spore sperejo z listov v tla in na gomolje, ki so v tleh in ti gomolje kasneje potem v tleh gnijejo. Se pravi, če se pojavi plesen, kot se vprašali, rjava cima, pokositi, odstraniti, pograbiti z vrtička njive in uničiti na, se pravi, na njenjivski površini, poskrbeti oziroma počakati, da se gomoli, kožica na gomoljih utrdi, potem pa šele iti z izkopom, kajte vemo, če kožica ni utrjena, so to spet ranice ob izkopu in vstopna mesta za okužbo s krompirjevo plesnijo, z tega sledi seveda spet gnite gomoljev v skladišču. Mogoče še odgovor na vprašanje, glede napak na gomoljih, v letošnjem letu vemo, da smo bili priča po sajenju predvsem
suši,
to se pravi spomladanski suši, česar nismo vajeni, kar je mogoče dobro pri določenih kasnejših sortah, saj so oblikovale nekoliko globje korenine, kar pomeni, da niso tako na udaru stresnim sušnim in vročinskim razmeram v kasnejšem času. Pri zgodnih sortah, ki pa v tem času že zaključujejo, pa se pojavlja saj nekje, da je zaradi pač spomladanske suše bila zaustavljena rast ob večji količini padavin, ki smo bili priča v zadnjem času, pa pride do eksplozivne rasti in pride do tako imenovanega pokanja gomoljev, kar pa je lahko neljuba fiziološka napaka, seveda, ki pa ni vzrok za gnitje, kasnejše gnitje gomoljev. Gomolji praviloma gnijejo zaradi okužbe s plesnijo ali z okužbe, zaradi okužb s bakterijskimi boleznimi, ki pa se nahajajo v njivah ali pa pridejo tudi semena, to pomeni, v mislih imamo predvsem črno nogo.
Mi prihaja na misel, zgodnje sorte krompirja zdaj že zorijo. Kako razlikovati pravzaprav med tem, če je prišlo do napada plesni ali pa da krompir že zori?
Zelo zgodne sorte lahko rečeva, da že zorijo, pomeni, da začnejo rumeneti. To je znak, da zorijo. Seveda listje ne sme biti rjavo, ne sme biti rjavih črnih pik po listju ali ožigov zaradi plesni. Vendar vseeno pri zgodnih sortah zelo svetujemo zaščito proti bolezni, sploh v vlažnih pogojih, v pogojih visokih temperatur in visoke vlage, zaščito proti plesni oziroma črni lesni pegavosti. Prepogosto se zgodi, da ljudje mislijo, da določene sorte že zorijo in jih ne škropijo več, kar je seveda napaka, vendar pri samem pojavu črne lesne pegavosti, ki pa odgovarjajo visoke temperature okrog 30 stopinj Celzija in visoka zračna vlaga, se seveda prisilno pozorijo, da tako rečem, ampak zaradi bolezenskega napada se posušijo rastline, se pravi cima se posuši in smo seveda spet ob del pridelka. Določene sorte pa kažejo, kasneje lahko v skladišču, tiste, ki so bolj občutljive, tudi napake na gomoljih, tako imenovano suho trohnobo, suho gnilobo, ki je pa posledica napada črne lesne pegavosti oziroma alternarije, kot jo strokovno imenujemo.
Bi lahko rekli, da po teh padavinah, recimo v petkovi noči, pa zdaj v teh temperaturah, ki se bodo pojavile pravzaprav danes jutri, bo ta črna listna pegavost še bolj udarila. Rekli ste, visoke temperature pa visoka vlaga. Vsi pogoji bodo izpolnjeni.
Tako je. Vreme zadnjih dni je idealno za razvoj črne listne pegavosti. Seveda svetujemo uporabo preventivno zaščito proti črni listna pegavosti, kajti kurativnih pripravkov zaenkrat za črno listno pegavost nimamo. Ko govorimo o preventivi, imamo v misli seveda pripravke na osnovi mankozeba, ki zaščitijo listno površino, vemo pa, da ko jo enkrat vidimo na cimi, na listih, na steblih, se pravi predvsem na spodnjih listih, se najprej pojavi črna listna pegavost, smo že prepozni, se pravi smo prepozno ukrepali in škoda je že tu.
Torej, danes takoj pogledati nasade krompirja in se potem čim prej odločiti, kako in kaj, predvsem pa glede na to, da je bilo toliko padavin, preventivo osvežiti.
Tako je. Ko pade enkrat 20 mm oziroma 20 litrov dežja na kvadratni meter, je čas za ponovitev škropljen oziroma za preventivno ukrepanje. Trenutna situacija je takšna, da nas res sili v nadaljno zaščito. Pri intenzivnih padavinah je treba, oziroma normalnih pogojih, krompir škropimo na 7 do 10 dni, če pa so padavine zelo intenzivne, oziroma je količina zelo velika, pa seveda ta interval skrajšamo.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Naš gost v današnji nedeljski oddaji je magister Jože Mohar iz seminarske hiše Agrosat. V torek na Poličarjevi kmetiji na Polici pri Naklem pripravljajo letošnji dan polja in ob tem gledamo pravzaprav na letošnjo pridelovalno sezono. Prej ste obširneje spregovorili o problemih, ki nastajajo letos v pridelavi krompirja. Če pa zdaj pogledava na koruzo, kaj bi rekli? Sam se kar z mešanimi občutki oziram po njivah, čeprav na Gorenjskem se mi zdi, da je še najlepša.
Koruza je imela letos kar nekaj neugodnih pogojev za rast, če tako rečem. Kateri posevki koruzo se lepi, kateri manj, o tem bi se dalo razpravljati. Verjamem, da severovzhodna Slovenija, južna Slovenija, Bela krajina, Dolenjska, kjer je bilo topleje seveda in so bile setve opravljene dovolj zgodaj in na lahkih tleh vidimo lahko zelo lepe koruze, na kakšnih težjih tleh, na Gorenjskem pa včasih tudi nekoliko slabše, vse pa je povezano pač samo obdelavo z vrsto tal. Problem koruze v letošnjem času, predvsem rasti, so bile preniske temperature po mojem osebnem mnenju. Videli smo precej rdečenja koruze, kar je bila posledica blokade fosforja, se pravi nedostopnost fosforja za rastline, ki so seveda posledice hladnega vremena, ponekod tudi kislih tal, se pravi zbitih tal. Koruzi jaz pravim, da je v letošnjem letu verjetno nekje ves čas manjkalo enih 10 stopinj Celzija, se pravi toplote. Če bi bile temperature više, bi bila tudi rast boljša in lahko koruza bi mogla v tem času biti večje kot so kot resni, kot so v resnici. Tako
je. Je pa veliko težav s pleveli. Nekateri pravijo, pripravki herbicidi sploh niso prijeli tako, kot bi mogli.
Pri zelo zgodnih setvah, ko je bilo še zelo suho, tako je talni herbicidi marsikje niso delovali, ker vemo, da talni herbicidi potrebujejo vlago za svoje delovanje, se delujejo na kaleče plevele, niso delovali dovolj dobro in tudi pri kasnejših uporabah določenih herbicidov po vzniku pri več listih koruze je bil razlog za slabšo delovanje lahko preniske temperature in vemo, da je včasih oziroma ponavadi sploh v stresnih razmerah, kot smo jim bili priča leto, to pomeni glavni stres je bila temperatura, preniska temperatura, tudi te herbicidi po vzniku lahko delujejo stresno na samo koruzo, se pravi zavirajo rast koruze, po drugi strani pa preslabo delujejo na določene plevele, sploh če nam pleveli pri sami aplikaciji uidejo, da so preveliki, se pravi, da ne škropimo v optimalnem času. Če zamujamo samim škropljenjem, dosti krat te herbicidi tudi spustijo določene plevele, ne treba delati tako imenovane korekcije oziroma korekcijska škropljenja.
Kaj storiti z dognojevanjem, sploh zdaj po tem deževju? Kaj bi svetovali? Koruza je okopavina, pravite strokovnjaki.
Tako je. Besedo ste mi vzeli iz jezika. Kjer se še da, da koruze niso prevelike, da jih ob okopavanju ne lomimo, seveda kot okopavino zelo svetujemo okopavanje, kajti sploh tam, kjer so mogoče nekoliko težje zbita tla, samo okopavanje res naredi očiten učinek. Pravimo, da z ukrepom okopavanja dosežemo mineralizacijo talnega dušika v tleh v količini 20 kg dušika na hektar, to pomeni, da je efekt očiten. Zaželeno pa je seveda dodajanje dušičnih gnojil. Vemo, da rastlina, ko doseže tam 5-6 listov, začne porabljati vedno večjo količino dušika, ki ga je praktično ob setvi v velikih količinah nesmiselno dajati. Dodajamo pa ga z okopavanjem na najboljši način v obliki kana oziroma ureje, dveh oblik dušika, ki sta se v letošnjem letu zanimivo zelo pocenila v času, ko jih moramo uporabiti. Razlog pa je seveda padec cen nafte, ki so povezane s samoproizvodno dušičnih gnojil.
Torej bi lahko rekli, izkoristiti okopavanje zdaj sploh tam, kjer so tla zbita.
Tako je. Okopavanje in na težjih in na lažjih tleh ima seveda vedno pozitiven efekt, kajti preprečimo pri težjih tleh zaskorjenost, pri lažjih tleh zrahljamo zgoren sloj in preprečimo kapilarni dvig vlage in nadaljno izsuševanje tal, sploh če smo priča kakšnim višjim temperaturam ali vetru, ki zelo hitro sušijo tla. Se pravi, v vsakem primeru pozitivno.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Magister Jože Mohar, če zdaj ob koncu pogledamo še na tretje področje, na področje ozimnih, pa tudi jarih žit, na vašem poskusnem polju v Naklem, kjer bo v torek se odvijal tako imenovani dan polja, so žita videti zelo lepa. Je letošnja pomlad, ki je potem postala deževna, bila nekako pisana na roko, da je popravila tisto, kar smo rekli med sušo, da so žita nastradala?
Žal je za žita, po mojem mnenju, da je prišel prepozno. Pri žitih nekako lahko pričakujemo poprečne pridelke. Razlog je prešibko razraščanje v spomladanskem času, zaradi pač suše, sušnih razmer spomladanske oziroma zimske suše. Zimska suša, ki je prešla v spomladansko sušo, je bila razlog za manjše razraščanje. Marsikje, sploh pri pšenicah, ki se nekoliko kasneje razraščajo kot ječmeni, vidimo zelo slabo razrast, se pravi preredke posevke. Seveda pri pšenicah je število klasov na kvadratni meter manjše kot pri ječmenih, vendar vseeno, kaj vidimo, je tudi krajše rastline, tudi v poskusu v Naklem so rastline nižje, kot smo jih vajeni v normalnih letih in vse to nekako bo za sabo potegnilo nekoliko manjše pridelke od pričakovanih. V Naklem, ko konkretno se pogovarjava, seveda imamo le krmna žita, pomeni 4 sorte ječmena in 2 sorte tritikale, je treba poudariti, da so v dost dobri kondiciji, vendar posevki po Sloveniji, kot sem jih sam opazoval v zadnjem času, vemo, da se je v severovzhodni Sloveniji nekje žeto že začela, pač oni so vsaj 14 dni pred nami na Gorenjskem, da tako rečem, kjer je bila zaščita recimo ječmenov proti remolarijski pegavosti opravljena nezadostno, prepozno ali sploh ni bila opravljena, smo lahko opazili prisilno dozarevanje ječmenov, predvsem zaradi bolezni remolarijske pegavosti, ki pa vemo, da nam vsako leto vzame od tono do tono pa pol zrna na hektar, se pravi zelo zmanjša pridelek in prisilno dozarežita, se pravi, da jih žanemo prej, kot bi jih v normalnih pogojih.
Torej bi lahko rekli tudi težko leto. Sem pa slišal starejšega kmeta, ki je rekel, nič hudega, če je sklop malce manjši, bodo pa večji klasi. Je temu to ali je to čisto vrstna lastnost, da recimo nekatere sorte tako odreagirajo? Govoril je o pšenici.
Pri ječmenih se bojim, da se ta pridelnik ne bo skompenziral s daljšim klasom. Seveda pri kasnejšem oziroma intenzivnem gnojenju se do neke mere pridelek skompenzira. To se pravi, da se z dolžino klasa poveča pridelek. Vemo pa že, da rastline za snovo za dolžina klasa naredijo že ob razraščanju. To pomeni zgodaj spomladi, Če pa je takrat suho, seveda ne pride do zadostnih količin hranil dušika in seveda ne morejo nastaviti tako velikega klasnega vretena, velikega klasa, da bi na ta način lahko skompenzirali. Še vedno pa število klasov na kvadratni meter prinaša pridelek. Ko govorimo o pšenicah, pri pšenicah si želimo 650 do 750 klasov na kvadratni meter. Pri recimo dvorednih ječmenih si želimo 1200-1300 klasov na kvadratni meter. V letošnjem letu sem prepričan, da bo ta številka dosti manjša in to gre vse na račun pridelka. Pri večrednih ječmenih pa seveda podobno kot pri pšenicah si želimo okrog 750-650 klasov na kvadratni meter. In to je prva osnova za obilen pridelek, kar se pa letos mislim, da ga ne moremo pričakovati glede na to, kar vidimo na njivah.
Ste pa že zadnjič počrtali, da tisti, ki so bili takrat na začetku, ko se je lahko začelo gnojiti, vestni in so uspeli opraviti tisto prvo spomladansko dognojevanje, da se jim zelo pozna.
Tako je. Če je bila seveda prisotna vlaga, vsaj manjša količina vlage, da so rastline lahko prišle do teh hranil, ki so bile pač dodane v obliki gnojenja, se seveda to pozna s nekoliko daljšimi klasi, kljub temu, da so taki posevki redkejši kot normalno, imajo vse daljše klase in verjetno bo pridelek boljši od pričakovanega.
Tako, magister Jože Mohar, torej 20. dan polja na Gorenjskem v okolici Naklega na Poličarjevi kmetiji, pripravljate v torek. Kdaj se vse skupaj začne? Mnogi že poznajo to lokacijo, po 20 letih je postalo to druženje, kar bi lahko rekli tradicionalno.
Tako je, 20 let je že dolga doba. Za mene bo to že 15. leto, se pravi, sem že 15 let v podjetju Agrosat oziroma RVA Slovenija. Ob 10 začnemo na polici, na poskusnem polju, to se pravi desno proti Naklem, v križišču, kjer je izvoz iz avtoceste, na desni strani pred Poličarjevo kmetijo, znana lokacija. Vedno se nas dosti udeleži, moram pa povedati, da v vseh vremenskih pogojih, ali je sonce, ali včasih nas je naprav tudi že dež, vendar pridemo v vsakem vremenu, tako pa če. Videti bo pa, kot se že v vodu najnega razgovora omenili, precej stvari od žit, krompirjev, korus, pogovarjali se bomo tudi o krmnih dosevkih, o neprezimnih prezimnih, to se pravi tudi samih dosevkih za podor. Govorili bomo tudi o pnenju, izpostavil bi eno novost, agrokalcit hlev oziroma hlevsko apno za posipanje po ležiščih. Zanimiva zadeva, ki jo bomo tudi praktično predstavili, ne v hlevu, vendar kar na njivi, tako da bodo obiskovalci videli, kako zgledati, se pravi zelo fino mleta pnine za posipanje po hlevih, se pravi za udobje živali in dezinfekcijo hlevov. Ter seveda ne smem pa pozabiti, na našem dnevnem polju seveda sodeluje Kmetijsko-gozdarski zavod Kranj, se pravi svetovalna državna svetovalna služba, to se pravi že tradicionalno se, mislim, da že ves čas povežemo, pripravimo eno res tak dogodek, ki je za kmete zelo zanimiv in dobrodošel, to se pravi, veliko informacij.
Tako, srečno roko pri izpeljavi, pravijo, da bo lepo vreme, naj tako ostane, lepo nedeljo in hvala lepa za obisk, magister Jože Mohar.
Hvala za povabilo vašo kmetijsko oddajo in še enkrat lepo vabljeni v torek na Poličarjevo kmetijo na dan polja Agrosat in lepo nedeljo poslušalcem in poslušalkam Radio Ognišče.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Ob koncu našega današnjega druženja, spoštovane poslušalke in poslušalci, bomo pokukali še v svežo številko Glasa dežele. Naša gostja je urednica Darinka Sebenik. Darinka, lepo pozdravljena.
Robert, lepo zdrav tebi in pa seveda poslušalcem Radio Ognišče, po dolgem času spet v živo mi dva.
Tako, Glas dežele je izhajal tudi med korona krizo, tudi vsi, ki so elektronski naročniki, so takoj dobili revijo, vsi so bili zadovoljni, kako vam je to uspevalo?
Brez problema, delali smo od doma, tudi reportaže smo delali po telefonu, kmetje so sami poslikali, vse smo uredili, tako da korona nam ni škodovala prav veliko, je pa res, da tisti osebni stik je pomankal.
Ja, tako. Upam, da se bodo zadeve odvijale v to smer, da ne bomo več imeli take situacije. Darinka, poletje je tu, vročina je zelo neprijetna tudi za živali v hlevih in prav o tem, kar veliko pišete v tej številki.
Poskrbimo, da bodo imele živali dovolj vode in kakovostne krme za to, da bodo zdrave in vitalne prenašale vročino. Sicer pa v enem od strokovnih nasvetov res govorimo o tem, kako prehraniti živali v času visokih temperatur.
Paša je pri marsikaterih odgovor, še posebej tistih ribovskih, ampak marsikje pasejo tudi v dolini.
Seveda, hvala Bogu in tam seveda se dogajajo tudi telitve. Aha. Veterinarka Barbara Bici je tokrat pripravila nasvet, kako ravnamo ob telitvah na pašniku, da bo tele zdravo, krava pa ne poškodovana in vitalna. Napisani nasveti so taki, da so uporabni predvsem za rejce in je tudi jasno, kdaj morate poklicati veterinarja.
Pred nami je tudi žetev, po žetvi pa je takoj vprašanje, kaj storiti s strnišči. Strokovnjaki pravijo, ne smejo biti prazna in zato vaš nasvet.
Res je. Eden izmed dosevkov je zagotovo ajda. In docent dr. Darja Kocjan-Ačko je pripravila tehnološki nasvet za pridelavo navadne in tatarske ajde. Torej, opisana je razlika, kaj je ena in kaj je druga. Dejstvo pa je, da z ajdo kot dosevkom, tudi če ne bo velikega pridelka, s pravilno gostoto setvijo in česanjem posevka dosežemo manjšo zapleveljenost. Seveda je zapisan tudi na svet, kaj narediti v primeru škodljivcev in bolezni.
Potem pa pride vsaj zame zelo zanimiv članek, namreč mnogi se sprašujemo ob pregovorno majhnih slovenskih parcelah, kako vse tisto satelitsko in drugačno vodenje in prav o tem pišete tam na sredi.
Ja, res je, nadaljujemo s članki o samodejno vodenem traktorju in ta izboljšana tehnologija vodi do nižanja stroškov. V članku je vse jasno, je enostavno razloženo, tudi tokrat pa ga je seveda napisal Alojz Sajovic.
Pri pogledu gozdovi ste se ustavili ob vožnjah z motorji in štirikolesniki. Ne želimo si jih na gozdnih cestah in vlakah.
Ja, to je nekaj groznega, kar se dogaja zdaj. Sicer razumem te mlade fante, ki se podijo z mopedi in štirikolesniki, ampak dejstvo je, da uničujejo naravo, vozijo v nemogočih razmerah. In zato smo pač priskrbeli članek, kakšne so pravice lastnikov in možnosti, da to preprečijo in uredijo. Da bodo bolje razumeli posledice škode, pa smo objavili članek o mikorizi, ki je nekakšno podzemno socialno omrežje. Rastline si pri rasti pomagajo, med seboj pa si lahko tudi škodujejo in sicer prek široko razpredenih hif spodaj v zemlji. In seveda način delovanja je, kaj ne rečem, preberite si članek, ne bo vam žal.
Ja, tam pri koncu pa se mi kar cedijo sline, ko vidim potice. Različne so, ampak verjetno vse zelo okusne.
Res je in tokrat imamo posebno potico, to je podbreška potica. Pečejo mojstrice peke v Podbrezju na Gorenjskem in zadnji dve leti na katerokoli tekmovanje to pride, potica pobere prvo mesto, zlate medalje. Razlogi za to vam bodo jasni, ko boste prebrali reportažo.
Za konec končajva z mlekom, ki je tisti posel, ki ga pri Glasu dežele najbolj poznate.
Ja, no končno smo si oddahnili. Po nekaj mesecih upadanja in grožen na novi mlečni katastrofi lahko najavim dobre novice. Kitajska spet kupuje mleko in mlečne izdelke in temu primerno rastejo cene na svetovnem trgu. Dokam bo cena spet šla, ne moremo napovedati, vendar mleka vsaj ta čas nekoliko primankuje in zato so cene začele naraščati. Naj tako ostane čim dlje.
Ja, res naj tako ostane. Darinka, hvala lepa za pogled v torej junijsko številko Glasa dežele in tudi tokrat lahko rečeva. Če vas karkoli zanima, lahko dobite po elektronski pošti ogledni izvod v elektronski obliki, potem se bodo poslušalke, poslušalci lažje odločili in se naročili na revijo. Glas dežele odtipkate v spletni brskalnik in boste našli pot, kaj ne?
Ja, res je. Dobite en ogledni izvod in potem naprej se pa odločate po svoje.
Tako. Darinka, lepo nedeljo in lepo nedeljo tudi vsem vam, spoštovane poslušalke in poslušalci. Se slišimo spet čez teden dni.
Hvala in seveda, tako kot je rekel Robert, lepo nedeljo tudi vam.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.